Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme poslední den první části vánoční doby letošního roku, svátek křtu Páně. A hned na začátku bych vám všem rád složil poklonu za to, že jste tady přítomní za cenu vzdorování živlům. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Bychom si vytipovali náměty, ke kterým nás může inspirovat dnešní svátek. Jedná se o křest Ježíše Krista a o křty naše. Z prvního tématu křtu Páně můžeme vyvodit otázku. Proč požádal bezhříšný bohočlověk Jana Křtitele o křest, při kterém pokřtění vyznávali své hříchy? Slyšeli jste právě, že podle Matouše je Pán Ježíš přesvědčen o tom, že podrobit se Janovu křtu je vůlí nebeského Otce. Ovšem pozor, jak k tomu Ježíš dospěl, například vnitřním prožitkem? Nebo proč si to Otec přeje, když to neodpovídá morálně pravdě? To nám evangelista neříká. A proto se setkáváme znova a znova s duchaplnými výklady, jak si v této nesnázi pomoci. Křest Páně slouží slavnostnímu započetí role mesiánského božího služebníka. To je jedna nabídka. Jiná nabídka vyjadřuje solidaritu s hříšníky, mezi kterými od malička žil. A nebo ještě jedna, je předobrazem smírné oběti na Kalvárii, kde je také nevinnému nasazena maska viníka. V každém případě bych si dovolil teď říct, že harmonizace božského a lidského prvku v Ježíši Kristu ve sféře poznání, to je pořádný oříšek pro dogmatiky i pro nás ostatní. Já jsem o tom mluvil s Pospíšilem. To jméno přece určitě znáte. Profesor Pospíšil, který přednáší věrouku jak v Praze, tak taky v Olomouci. A on samozřejmě respektuje plně dogma, řekněme, o tom božském prvku v Ježíši Kristu, ale přitom mě říkal, co nejvíc lidského do toho vnést. A teď bych se, drahé sestry karmelitky, rád obrátil na vás. Totiž, pokud se nemýlím, tak úplně opačný přístup má hvězda vašeho řádu, totiž svatý Jan od kříže. Ale to jsou tak i subtilní záležitosti, že vám to říkám jenom a jenom pro zajímavost. V každém případě z toho prvního bodu vyplývá velmi zajímavé morální poučení. Totiž Kristův křest, který je vlastně pro něho ponižující, je vzor ochoty k bezpodmínečnému plnění úlohy, kterou boží prozřetelnost člověku určila. A tam vždycky máme nějaké deficity. Jdeme teďka k druhému bodu. Tam můžeme rozdělit látku na dvě části. Křty dětí, křty dospělých. Takže prosím vás, k přes děti jako započetí vývoje křesťanského života až do smrti se v naší společnosti stalo problémem. To dobře všichni víte, protože jedinec ztratil oporu v samozřejmých zvycích společnosti. Prosím vás, představte si takového Jana Nerudu, když kráčí v druhé polovině 19. století po Nerudově ulici, kolik na něho, ať už měl vlastní názory jakékoliv, kolik na něho v tehdejší atmosféře působilo směrem právě ke křesťanskému duchovnímu životu. To je dneska samozřejmě, dobře víte, pryč. Vedle úlohy rodičů bych rád připomněl dál, nemá být podceňována služba kmotrů, kteří by vlastně měli být dobrými věřícími. To nám taky klade církev na srdce. Ale ta nejdůležitější otázka je otázka, jaké podmínky jsou kladeny proto, aby žadatelé o křest dítěte byli vyslyšeny, aby jim bylo vyhověno. A tady bych vám rád citoval přímo kodex, to znamená zákoník katolické církve. A tam čteme následující poučení. Křest dítěte je dovolen tehdy, je-li opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství. Jestliže tato naděje zcela chybí, to jsou dvě důležitá slova, křest má být odložen. A teď právě ten problém je, jak vyložit ta slova zcela chybí. Ocne-li se však dítě v nebezpečí smrti, to si taky dobře pamatujte, ať už jste ve zdravotnictví nebo ne, tak za jakýchkoliv podmínek má být dítě neprodleně pokřtěno použitím vody a formule já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Přitom prosím vás, nebezpečí smrti nemusí vyplývat z nemoci. Může vyplývat například z potápějícího se parníku. Tak tohle je taky dobře, abyste všichni věděli. Je tady ještě jedna subtilní otázka, která vás možná někdy napadne. Jak pak je to s dětmi, které zemřely nepokřtěné? Mohu vám, doufám, nabídnout potěšující odpověď. Jsou svěřeny Božímu milosrdenství, a to z toho důvodu, že Bůh sice spojil spásu se svátostí křtu, ale není na svých svátostech vázán. Chápete? A tím se dostávám ke křtu dospělých. Máme tady tři možnosti. Standardní křest vodou, křest krve mučednickou smrtí i nepokřtěného člověka a křtu touhou, a o té bych se rád teď s váma jedině bavil. To je velice zajímavá a v moderní době asi velice důležitá otázka. Křest touhou je sice mimořádný, ale úbytkem křesťanství, a to všichni víte, se stane stále častějším případem. postavme, prosím vás, vedle sebe tři skutečnosti jako stavební kameny křtu touhy. Bůh chce spásu všech lidí. Žádným prostředkem spásy je křest vodou. Mnozí lidé nejsou pokřtěni. Buď proto, že nikdy křesťanství nepoznali, nebo že se o něm, to je taky strašně důležité, přesvědčivým způsobem nesetkali. Čím rozsáhlejší je znalost světa, tak tím je ta otázka vlastně, jak sladit Boží vůli s možností lidské odpovědi aktuálnější. A tady mohu nabídnout zase velice stěžejní text o církvi v dnešním světě v bodě 16. Ve své knihovničce si to můžete možná dobře najít. A tam čteme. Věčné spásy mohou dosáhnout všichni, kdo se snaží pod vlivem milosti plnit Boží vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. Cokoliv je u nich dobré a pravdivé, považuje církev za jejich přípravu na evangelium. To je konec citátu. Můžeme je tedy považovat, doufám, za taky kandidáty křtu touhy. Ale to samozřejmě nesmí být chápáno jako povzbuzení k duchovní lhostejnosti. Žádná cesta skrze víry v Boha, Krista a církev není koncilem naprosto oslabena. Ovšem, pozor, zdánlivě revoluční slova koncilu byla už vlastně dávno naznačena samotným Ježíšem Kristem. Prosím pěkně, vzpomeňte si na tu vysoce zajímavou větu. Přijdou od východu a od západu, od severu i jihu a budou stolovat Božím království. A my potichu dodáme, ačkoliv neměli o Mojžíšově zákoně nejmenší tušení.